Infografika sociālās rehabilitācijas programmas jauniešu un speciālistu viedokļi tapuši pēc paneļa diskusijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kur organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu investīciju projekta numur 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Paneļa diskusijā pārstāvēta pieredze trijās sociālās rehabilitācijas programmās. Palēciens, kuru sniedz Latvijas samariešu apvienība, Pārinieks, kuru sniedz Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija, un Dari, kuru sniedz Resiliences centrs. Šajā infografikā apkopot speciālistu viedokļi. Uz programmu nāk piespiedu kārtā. Reti nāk motivēti. Pārsvarā jaunieši sākumā ir noraidoši, un pirmā tikšanās ir tā, kurā mēs parādam, ka mums interesē, rūp un vēlamies mazināt viņu riskus. Piemērs, neprasi, kāpēc tā darīja, bet pastāsti, kas notika. Individuāla pieeja. Tiek kombinētas trauminformētās prakses metodes, terapeitiska iesaistīšana balstoties uz interesēm un attiecību veidošana kopīgās aktivitātēs. Piemēri, tikties futbola laukumā, ja bērnam patīk futbols. Vardarbības upuris nespēja par to runāt, bet var sarunāties ar terapeitu caur gleznošanu. Pastaigas ar suņiem, izjādes uz zirgiem. Piedzīvojumu izbraucieni, nakts teltī, ugunskura kuršana. Dot iespēju piedzīvot ko jaunu, piemēram, pirtī ieiet. Interesē bokss, aizved uz izmēģinājumu nodarbību. Nevienmēr pieņemt pirmo nē. Bez spiediena, taču bieži pirmais nē ir tikai aizsardzība. Piemērs, sarunājam, ka jāizmēģina un varēs nenākt, ja nepatiks nodarbība. Sākums ir visgrūtākais, bet tad aiziet tas ritenis un iet arvien ātrāk. Un tad vienā brīdī tas griežas tik ātri, ka vairs nav laika aizpildīt visas iespējas, kas ir. Piesaistām resursus sadarbībā ar sociālajiem partneriem, izmantojam bezmaksas nodarbības. Var doties Erasmus ietvaros uz citām valstīm. Uz jautājumu, ko jūs uzlabot sistēmā, speciālisti atbild. Nepieciešami dienas centri, jauniešu centri. Viens sociālais pedagogs uz 1000 skolēniem nevar veikt prevenciju. Viņš risina krīzes situācijas. Pakalpojumiem būt nevis uz papīra, bet dzīvē.